Kitli FM. Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işini davam etdirir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 9-da. Xəbərləri bu səhərdə sizə bir çatdıracaq. Hülya Səzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizi bütün dünyada internet saytımızdan dinləmək olar. www.azadlıqradiosu.az bizim internet ünvanımızda.
İndi isə bu saat olan xəbər başlıqlarını çatdıraq.
Bugün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinin Türkiyə hissəsinin təməl qoyma mərasimidir.
Bugün İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri BMT Atom Enerjisi Agentliyinin başçısı ilə görüşməlidir. Şənbə günü dünyanın aparıcı 6 dövləti İrana 2 həftə vaxt verib ki, nüvə proqramını dayandırsın.
Radovan Karaciş beynəlxalq məhkəmədə öz-özünü müdafiə edəcək.
Amerika Prezidenti ilə demokrat namizəd Barack Obama bugün Almaniyada nitq söyləməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin Türkiyə hissəsinin təməl qoyma mərasimi olacaq. Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül bu məqsədlə Azərbaycan və Gürcüstanın dövlət başçıları İlham Əliyevlə Mixail Saakaşvilini ölkəsinə dəvət edib. Bakı-Qars dəmir yolu xəttinin tikintisi 2 il davam edəcək. Dəmir yolu ən ucuz daşıma vasitəsi sayılır. Bu layihənin Azərbaycana da böyük mənfəət gətirəcəyi bildirilir. Bu haqda birazdan yenə danışacağıq.
Bugün İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri BMT Atom Enerjisi Agentliyinin başçısı ilə görüşməlidir. Qulam Hüseyin Ağazadə ilə Məhəmməd Əlbəradəyinin görüşü Viyanada baş tutmalıdır. Şənbə günü dünyanın aparıcı 6 dövləti İrana 2 həftə vaxt verib ki, nüfə proqramını dayandırsın, yoxsa yeni sanksiyalarla üzləşə bilər.
Amerika prezidentliyinə demokrat namizəd Barack Obama bugün Almaniyada nitq söyləməlidir. Obama seçkidən qabaq dünyaya səfərə çıxıb. Dünən o İsraildə olub, deyib ki, seçilsə İsraillə qırılmaz tellərlə münasibət quracaq. Deyib ki, İran böyük təhlükədir. Dünya gərək Tehrana uranı zənginləşdirməyə imkan verməsin.
A nuclear Iran would be a game-changing situation.
Nüvə silahına malik olan İran oyun qaydalarını dəyişən vəziyyətdə olacaq. Özü də təkcə yaxın şərqdə yox, bütün dünyada. Barack Obama belə deyib, Amerikadakı rəy sorğusuna görə Obama respublikaçı rəqibi John McCain ilə irəlidədir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin USAID-nin Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə bürosunun nümayəndəsi Ken Yamashita Bakıya gəlir. Məlumatı Azərtaç yayıb. Səfər 5 gün davam edəcək. Yamashita USAID-nin Azərbaycanda tərəfdaşlıq etdiyi təşkilatlarla pul ayırdıqları layihələrin icrası ilə maraqlanacaq. Bakıda və Azərbaycanın cənub bölgəsində layihə icraçıları ilə görüşlər keçirəcək.
Amerika Qazaxıstanı ATƏT-ə keçici sədrliyi edəcək. 2010-cu ilə qədər demokratiya sahəsində ciddi irəliləyişlər eləməyə çağırıb. Neft ehtiyatlarından zəngin olan Qazaxıstan ATƏT-ə qəbul olunub, amma demokratiya sahəsində vəziyyətin ürəkaçan olmadığı üçün ciddi tənqidlərlə üzləşir. Amerika Dövlət Katibinin region üzrə yardımcısı Richard Boucher Helsinki komissiyasında bildirib ki, ATƏT-ə sədrliyi şansını qaçırmamaq üçün Qazaxıstana nəzərə çarpan demokratik irəliləyişlər etməyə bu ilin sonuna qədər vaxt veriblər.
Avropa Komissiyası Avropa Birliyinin üzvü olan Bolqaristana edilən 100 milyonlarla dollarlıq yardımı dayandırır. Brüsseldə bu barədə qərar verilib. Səbəb kimi Bolqaristanda korrupsiya, mənimsəmə halları və mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizənin zəif olduğu göstərilib. Avropa Komissiyası Birliyin başqa bir yeni üzvü Rumıniyaya da korrupsiya ilə mübarizəni gücləndirmək üçün xəbərdarlıq edib, amma hələ ki sanksiyalar tətbiq eləmir.
Radovan Karaciç beynəlxalq məhkəmədə öz-özünü müdafiə edəcək. Bu barədə onun vəkili məlumat verib. Vəkil deyib ki, Radovan Karaciçin müdafiəsinə kömək edən qrup olacaq, amma məhkəmədə müdafiəçi kimi özü çıxış edəcək. Minlərlə müsəlmanın qətlində günahlandırılan Serb lideri Radovan Karaciç iyulun 21-də tutulub. Rəsmi məlumata görə o Belqradda başqa ad altında yaşayır, həkimlik eləyirmiş.
Əfqanistana yeni əskər göndərmək barədə qərarı Amerikanın növbəti prezidenti verməlidir. Bu haqda Pentagonun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə bu il İraq müharibəsinə görə Amerika Əfqanistana döyüş qüvvəsi göndərə bilməyəcək. Amerikada yeni prezident gələn ilin əvvəli fəaliyyətə başlamalıdır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərimiz idi. Xəbərlərin təhlilini isə elanlardan sonra qarşıdakı yarım saatdə eşidə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir və bu səhər bizə axıra kimi qulaq assaz nələrdən xəbər tuta bilərsiniz?
Amerikalı biznesmen Rusiyadan gedir. ABŞ mətbuatının yazdığına görə Amerikalı iş adamlarını Rusiyada sıxışdırmağa başlayıblar.
Naxçıvanda 50 yaşlı nəvə 110 yaşlı nənəni xilas etsə də özü sel sularında itkin düşdü.
Bütün bunlar barədə bugünkü Xəbər Ətərdə danışacağıq. Həmçinin bu səhər hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz. Verişimiz davam edir.
Azərbaycandan başlanan dəmir yolu xəttinin bir ucu artıq Türkiyəyə çatdı. Söhbət təbii ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolundan gedir. Bugün nəhayət ki, dəmir yolunun çəkildiyi 3 ölkədən sonuncusunda Türkiyədə təməl qoyma mərasimi keçiriləcək. Layihə reallaşmazdan öncə xeyli mübahisələr gedirdi. Kimi deyirdi ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttindən Azərbaycan daha çox qazanacaq. Kimi də deyirdi ki, Azərbaycanda dəmir yolu modernləşmədən fayda götürmək, fayda gözləmək əbəsdir. Amma ötən il dəmir yolunun təməli qoyulmaz. Məlum oldu ki, bəzi ərəb ölkələri artıq bu xəttin biraz da uzadılmasını istəyirlər. Məsələn, Küveytə, İraqa qədər. Bu haqda jurnalistlərə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov özü məlumat vermişdi.
İndi hətta bu dəmir yol xəttinin şərqə, Çinə qədər uzadılması məsələsi barədə də təkliflər səslənir. Cazibəli təklifdir, amma bu da var ki, belə layihələr milyonlar, hətta milyardlar tələb eləyir. Hələlik 3 ölkədən keçəcək dəmir yol xəttinə yarım milyard dollar sərf olunacaq. Bu qoyulan vəsaitin nə vaxt gəlirə çevriləcək, nə vaxt bəhrəsini verəcək? Bu suallara Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızı cavab axtarmağa çalışıb.
Bugün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin Türkiyə hissəsinin təməl qoyma mərasimi keçiriləcək. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül bu məqsədlə Azərbaycan və Gürcüstan dövlət başçıları İlham Əliyev və Mixail Saakaşvilini ölkəsinə dəvət edib. 2007-ci ilin fevralın 7-sində Tbilisi-də Azərbaycan və Gürcüstan prezidentləri, həmçinin Türkiyənin baş naziri Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin çəkilməsinə dair çərçivə sazişi imzalayıblar. Həmin ilin noyabrında dəmir yol xəttinin Gürcüstan ərazisində təməl qoyma mərasimi olub. Hər üç ölkə arasında imzalanmış sazişə əsasən 2 il davam edəcək tikinti işlərinə 422 milyon dollar vəsait sərf olunacaq. İstifadəyə verildikdən bir neçə il sonra bu nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə ildə 15 milyon ton yük daşımaq mümkün olacaq. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov.
Qars xalqalar ki, Bakı-Tbilisi dəmir yolu bağlantısının uzunluğu 98 kilometrdir. Bunun 68 kilometr Türkiyə, 30 kilometr isə Gürcüstan ərazisindən tikintisi gedəcəkdir. Bu yolun tikintisinə 422 milyon ABŞ dolları dəyərində ayrılıb. Bunun 220 milyonu ABŞ dolları Türkiyə sahəsində, 202 milyon ABŞ dolları isə Gürcüstan sahəsində sərf olacaq.
Nadir Əzməmmədov. Dəmir yol daşımaları ən ucuz başa gələn daşıma sayıldığından bu layihənin Azərbaycana da böyük mənfəət gətirəcəyi bildirilir. Ekspert Qubad İbadoğlu deyir ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti ölkənin beynəlxalq ticarət əlaqələrinin inkişafına da müsbət təsir göstərə bilər.
Biz dəmir yol xəttinin həm şərqə, həm də qərbə inkişafına nail ola bilsək, bu son nəticədə Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrində daşınma xərclərinin azalmasına və Türkiyəyə gətirən dəmirdə xarici ticarətin strukturuna müsbət təsir göstərə bilər. Bu məsələ bundan ibarətdir ki, Türkiyədə bu dəmir yol xətti yaxın dövr üçün iqtisadi baxımdan deməli səmərəsini çatmaq gücünə malik olmayacaq. Gəldim ki, bunun üçün bir neçə onunluklar lazım olacaq.
Politoloq Xaləddin İbrahimli isə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin daha çox siyasi əhəmiyyət kəsb etdiyini deyir. Onun fikrincə sözü gedən dəmir yolu xətti Gürcüstan və Azərbaycanın qərbə inteqrasiyasına yeni təkan verəcək.
Bu, Azərbaycan və Gürcüstanı bir-birinə bağlayır. Azərbaycan-Gürcüstan arasındakı strateji tərəfdaşlığı daha da dərinləşdirir. Eyni zamanda Azərbaycan və Gürcüstana imkan verir ki, qərbə inteqrasiya vektorunu daha da artırsın.
Xaləddin İbrahimli. Hələ 2 il öncə Amerika Konqresi öz banklarını Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsini maliyyələşdirməyə qadağan etmişdi. Konqres bu qənaətdə idi ki, Ermənistan Cənubi Qafqazdakı layihələrdən kənarda qalmamalıdır. Bu səbəblə Avropa Parlamenti də Avropa Komissiyasını bu layihəyə siyasi dəstək verməməyə çağırmışdı. Amma Türkiyə öz ərazisində salınacaq yeni dəmir yolunu özü maliyyələşdirmək, Gürcüstan isə bu məqsəd üçün Azərbaycandan 25 illiyə minimum faizlə kredit almaqdır. almaqla maliyyə problemi aradan qaldırılıb. Politoloq Xalettin İbrahimlinin fikrincə, bu addım nə Avropa, nə də Amerikanı qəzəbləndirə bilər. Ermənistanın kənarda qalmasının səbəbi isə Ermənistan özüdür.
Ermənistan öz-özünü izalə edir. 100 ildir ki, özünün qonşularına torpaq iddiaları irəli sürməklə öz-özünü təcrid siyasəti yürüdür.
Xalettin İbrahimli. Ekspert Qubad İbadoğlu isə deyir ki, Ermənistanın bu dəmir yolu xəttinə qoşulmasının heç iqtisadi səmərəsi də yoxdur. Çünki Ermənistan iqtisadiyyatı zəif olan ölkələrdəndir və beynəlxalq daşımalarda da payı yoxdur.
Ülker Akif kızı, 3 qonşu ölkə Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan son illər böyük birgə layihələr reallaşdırırlar, enerji və nəqliyyat layihələri. Amma bu layihələr Qafqazın başqa bir ölkəsi Ermənistandan yan keçir. Əgər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi olmasaydı, təbii ki, Ermənistan da bu layihələrdə ola bilərdi.
Beynəlxalq qurumlar münaqişənin həllinə səy göstərdiklərini deyirlər, amma hələ ki Ermənistanla Azərbaycanı danışıqlar masasının ətrafında otursursalar da razılaşa bilmirlər. Elə beynəlxalq qurumlar da başa düşürlər ki, arada açıq suallar var. Məsələn, Azərbaycan zaman-zaman bəyan edir ki, Ermənistan rəhbərliyindəki bir qrup şəxs Qarabağ müharibəsində kütləvi qırğınlara səbəb olub, onları cəzalandırmaq lazımdır.
Deyəsən, beynəlxalq qurumlar da buna pis baxmırlar. Beynəlxalq böhran qrupunun proqram direktoru Sabin Fraser radiomuza müsahibəsində deyib ki, Qafqazın müharibə cinayətkarları da tribunal qarşısına çıxarıla bilər. Sabin Fraserlə müsahibəni Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılova götürüb müsahibədən bəzi məqamları qulaq asaq.
Let's start from the last news.
Gəlin elə son xəbərlərdən başlayaq. Rodovan Karadžićin həbsindən. Sizcə bu iş və ümumiyyətlə Balkanlarda müharibə cinayətkarlarının ədalət məhkəməsinə verilməsi təcrübəsi Qafqazdakı münaqişələrdə, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində də tətbiq oluna bilərmi?
Actually, I think that's a very interesting question, and I was.
Maraqlıdır. Mən də dünən axşam Rodovan Karadžićin həbsi ilə bağlı xəbərlərə baxanda onu düşünürdüm ki, keçmiş Yuqoslaviya ilə bağlı tribunalların uğurlu təcrübəsi digər konfliktlərdə və konkret olaraq Qafqazda necə tətbiq oluna bilər. Rodovan Karadžićin həbsi 13 ildən sonra mümkün oldu. Müharibə qurbanları bu günü çox gözləməli oldu. Amma dünən baş verən açıq aydın uğur idi və əgər bu uğur orada Balkanlarda mümkün olubsa, yəqin ki, bu cür tribunalların Qafqazda da keçirilməsini mümkün saymaq olar.
Tribunals perhaps for the Caucasus as well.
For example, there are claims. Misal üçün belə ittihamlar var ki, indiki Ermənistan prezidenti Qarabağda müharibə zamanı konkret cinayətlərdə iştirak edib və yəqin ki, Ermənistan tərəfinin də Azərbaycanlı hərbçilərə qarşı müəyyən iddiaları ola bilər. Sizcə günahlandırılan şəxslərin yüksək vəzifələrdə olması ədalət mühakiməsi ehtimalına necə təsir göstərir?
That's a very good question. As we have seen with the arrest of
Yaxşı sualdır. Karadžićinlə bağlı prosesdə gördüyümüz kimi bu cür tribunallar yalnız o halda mümkündür ki, bütün tərəflərdən onların baş verməsi ilə bağlı siyasi iradə olsun. Odur ki, münaqişədə iştirak edən hökumətlərin tam razılığı və iştirakı lazımdır ki, bu cür tribunallar baş tutsun. Yalnız Serbiya hökumətinin bəsdir. Biz Karadžićin təhvil verilməsini, bütün cinayətkarların mühakimə olunmasını istəyirik. Bu lazımdır deməsindən sonra Karadžić həbs olundu. Mən Karadžićin kim olduğunu, harda gizləndiyini heç kim bilmirdi kimi iddialara inanmıram. Məncə ən azı Serbiyanın təhlükəsizlik xidmətində bunu bilirdilər. Yalnız iştirakçı hökumətlərin razılığı olanda onlar tribunalla əməkdaşlığın vacibliyini anlayanda hansısa nəticə əldə etmək olar. Miloševiçlə bağlı da eyni şey baş verdi. Heç kim düşünmürdü ki, Miloševiç nə zamansa Haaq əməkkəməsində müttəhim kürsüsündə oturacaq. Amma Serbiyada hakimiyyət dəyişəndə bu imkan yarandı. Qafqazda da bu prosesin işə düşməsi üçün Azərbaycan və Ermənistanın, eləcə də potensial olaraq Gürcüstanın tam iştirakı, tam razılığı lazımdır.
Siz Qarabağ danışıqlarının detallarından xəbərdarsınızmı?
I do not know any particular.
Yox, mən detallardan xəbərdar deyiləm.
So do I.
Elə mən də heç nə bilmirəm. Azərbaycan cəmiyyəti də məsələnin detallarından xəbərsizdir. Sizcə bu problemdirmi?
Do you think it's a problem? I think that because of elections.
Məncə Ermənistandakı prezident seçkilərinə görə yüksək səviyyədə danışıqları irəli aparmaq çətin idi. Həm prezidentlər, həm də xarici işlər nazirləri səviyyəsində. Ermənistanda hakimiyyət Köçaryandan Sarkisyana keçdi. Xarici işlər naziri də dəyişdi. Məncə onun üçün vəziyyətlə tanış olmağa bir qədər vaxt lazım idi. Mən hər zaman inanmışam ki, sülh danışıqlarımda uğurun bir hissəsi həm də şəxsiyyətlər arasında ünsiyyətdən də asılıdır. Məncə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin ünsiyyəti yaxşı idi. Ümid edirəm ki, yeni xarici işlər naziri ilə də eyni təcrübə olacaq.
With the new foreign minister in Armenia.
ICG Beynəlxalq Böhran Qrupunun Ermənistanda seçkilərlə bağlı çox tənqidi hesabatı var idi. O vaxtdan bəri sizcə orada vəziyyət necə dəyişib?
Yes, we did have an extremely poor.
Bəli, bizim Ermənistanda seçkilərlə bağlı çox sərt hesabatımız olmuşdu. Biz oradakı proseslərdən şokda idik. Məncə bu seçkilər Ermənistanda demokratik proseslər üçün geriyə doğru addım idi. Ermənistan hökuməti Avropa Şurasının onların qarşısına qoyduğu şərtlərə əməl edilməsi istiqamətində bəzi addımlar atıb. Amma orada hələ də xeyli sayda siyasi məhbuslar qalır. Onlar qeyd şərtsiz azad olunmalıdırlar.
Bəs Azərbaycandakı seçkilərdən gözləntiləriniz nədir?
Bu seçkilərlə bağlı mən detallı bir şey demək istəməzdim, çünki hələ seçkilərə çox qalır. Əlbəttə, Ermənistandakı bu cür seçkilərdən, hətta Gürcüstanda bəzi zorakılıqlarla keçirilən seçkilərdən sonra özünün bu region üçün model olduğunu nümayiş etdirməyə Azərbaycanın imkanı var. İndi Azərbaycan regionun o biri ölkələrindən daha azad və ədalətli seçki keçirdiyini nümayiş etdirmək üçün yaxşı şans əldə edib.
Xadicə İsmayılova götürmüşdü Beynəlxalq Böhran Qrupunun proqram direktoru Sabin Frazerlə müsahibəni. Müsahibədən bəzi məqamları dinlədik. Tam variantda isə bizim radiomuzun saytında yerləşdirilib həmin müsahibə.
Ünvanımızı da siz artıq bilirsiniz ki, www.azadlıqradiosu.az-dır. Saytımızdakı foruma və sorğuya birazdan vaxtımız çatsa qayıdacaq, amma hələlik 16-cı dəqiqədə əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Bugün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinin Türkiyə hissəsinin təməl qoyma mərasimidir.
Bugün İranın Atom Enerjisi Təşkilatının başçısı BMT Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri ilə görüşməlidir. Şənbə günü dünyanın aparıcı 6 dövləti İrana 2 həftə vaxt verib ki, nüvə proqramını dayandırsın.
Radovan Karadžić Beynəlxalq Məhkəmədə öz-özünü müdafiə edəcək.
Amerika Prezidentliyinə namizəd Barack Obama bugün Almaniyada nitq söyləməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Çaylar daşıb sel oldu, ürəklər tel-tel oldu. Naxçıvanda leysan yağıb, dağ çayları daşıb, evlər əkin sahələri suyun altında qalıb. Naxçıvanda belə şeylər zaman-zaman baş verir, amma bu dəfəki hadisə çətin ki, yaddan çıxar. 110 yaşlı nənənin əcəli çatmıyırmış. Bu seldən xilas ola bilib, amma nənə buna ürək dolusu sevinə bilmir. Onu xilas edən 50 yaşlı nəvəsi Yavər Quliyevi həmin vaxt sel aparıb. Naxçıvandan müxbirimiz Məlhat Nəsibovanın söhbəti.
İyulun 22-si axşam saatlarından etibarən Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağan aramsız leysan yağışları bölgədəki dağ çaylarının daşmasına səbəb oldu. Nəticədə dağlıq ərazilərdə yerləşən kəndlərdəki bəzi evlər və əkin sahələri su altında qaldı. Dağlıq ərazi hesab edilən Şahbuz rayonunun Külüs kəndində isə sel bir ailənin faciəsinə səbəb oldu. Ailənin başçısı 50 yaşlı kənd müəllimi Yavər Quliyev sel sularında itkin düşdü. Onun cənazəsi hələ də tapılmayıb. Yaxınlarının məlumatına görə Yavər Quliyev 110 yaşlı nənəsini xilas etdikdən sonra su altında qalıb.
Anasının 110 yaşı var, özü 35 ildir müəllimdir. Anasını xilas eləyib, 110 yaşında anasını xilas eləyib, özü xilas olamayıb. Axtarış davam eləyir, həqiqən icra hakimin bütün nə varsa müzəvvət olunur, Naxçıvan da bu şeyləri təşkil eləyib.
110 yaşlı nənə isə nəvəsinin fəlakətini ağlayır.
Mənim bağlar üçün dövdür, dedə ana yox, kəl gəlir.
Kənddə söhbət etdiyim sakinlər işıqsız, qazsız qalmaqları bir yana içməli suyun da tapılmadığını bildirdilər. Neçə illərdir eyni hadisənin təkrar olunduğunu bildirən kənd cəmaatı hələ də kənddə qabaqlayıcı tədbirlərin görülməməsindən şikayət edirlər.
Sözdür, hamısı sözdür. Deyirəm 95% cəmaat sözdür. Düşmüşük ora, o dəriyə, bu dəriyə su yığırıq, su gətiririk. Heç bir şey yox, nə qazımız var, nə işıq, axşamdan işıqlar sönüb. Axşamdan qazlar sönüb, zulumat qalmışıq yaman günlərə. Bizə baxan yoxdur. Nə olsun ki, icra hakimimiz var, nə olsun kəsəvətimiz var, nə olsun bələdiyyəmiz var. Heç biri maraqlanmır ki, biz nəyik, nə dəyilik. İnsan yaşayır burada.
Kənddə olarkən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ağır texnikaları su altında itkin düşmüş kənd sakinini axtarırdı. Hadisədən saatla keçməsinə baxmayaraq, axtarış bir nəticə vermirdi. Yeri gəlmişkən kənd sakinləri ilə söhbət zamanı onlar bildirdilər ki, onlara dəyən ziyanın hesablanması ilə bağlı hələ ki heç kim maraqlanmayıb.
Məlahət Nəsibova Naxçıvandan xəbər verirdi. Yəqin ki, bu axtarışların nəticəsi haqqında bizə gün boyu məlumatları göndərəcək həmkarımız və bizim saytımızda da həmin hadisə ilə bağlı şəkillər, foto şəkillər yerləşdirilib. Əgər imkanınız olarsa, buyurun bizim saytımıza baxın və bu reportajı dinləyəndir və mənim yadıma bir şey düşdü. Adətən deyirlər ki, ana balası üçün özünü o da közə yaxır, amma nəvə, nənə üçün özünü o da közə yaxır. Çox maraqlı hadisədir.
Belə, verilişimiz davam edir. Avropa Birliyi Bolqarıstana sanksiyalar tətbiq edəcək. Buna səbəb isə odur ki, Birliyin Bolqarıstana ayırdığı pullar mənimsənilir. Bu haqda hətta, hər halda bu haqda şübhələr var. Həmkarımız Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Avropa Birliyi Bulqarıstanla Rumıniyanın qanun alili prinsipinə layiqincə riayət olunmasının zərurəti barədə xəbərdarlıq etməsinə baxmayaraq, yalnız Bulqarıstana qarşı sanksiyaların tətbiqini qərara alıb. Brüsseldən yarandılar ki, birliyin maliyyə yardımlarından milyonlarla dollar məbləğində vəsaitlər cinayətkar təşkilatlarla əlaqələri olan rüşvətxor rəsmilər tərəfindən mənimsənilə bilər. Avropa Komissiyasının sözçüsü Johannes Leitenberger Bolqarıstana ayrılan maliyyə yardımlarının 500 milyon avrodan artıq hissəsini dondurmaq qərarını diplomatik dilə çevirərək deyib.
Right now, Bulgaria is experiencing difficulties.
Hal-hazırda Bolqarıstanın müəyyən layihələrlə əlaqədar problemləri var. Bu ölkə real maliyyə idarəetmə strukturlarına malik olduğunu və onların effektiv iş qabiliyyətini nümayiş etdirməlidir. Biz vergi ödəyənlərin pulları barədə düşünməliyik.
We are talking about taxpayers' money here.
Bulqarıstana yardım şəklində verilməsi nəzərdə tutulan pullar doğrudan da vergilərdən əldə edilir. Buna görə seçicilərin əhval-ruhiyyəsinə təsir edəcəyi gözlənilən bu məsələ Brüssel üçün xüsusilə həssas xarakter alır. Avropa Komissiyasının qərarı ilə dondurulan vəsaitlər adətən xüsusilə bol olan üzlüyə qəbul qabağı yardımların bir hissəsidir. Bulqarıstanın 2009-cu ilin sonuna kimi həmin pulların əksər hissəsini alması onları həmişəlik itirə bilər. Lakin Sofiya rəhbərliyi həmçinin əmin ola bilər ki, bundan sonra tam hüquqlu üzv olaraq 2007 və 2013-cü illər arasında ona verilməsi nəzərdə tutulan milyardlarla avro dəyərində yardımların taliyi Brüsseldən diqqətlə izlənəcək. Təkcə həmin vəsaitlər çərçivəsində struktur fondları olaraq onun 7 milyarda yaxın avro alacağı nəzərdə tutulub. Lakin Avropa Birliyinin Bolqarıstan üzrə ilkün hesabatında, görünür, problemin siyasi əsaslığı üzündən layihə sənədlərində işlənən xüsusilə sərt ifadələr bir xeyli yumşaldılıb. Misal üçün, yekun variant artıq Bolqarıstanın yüksək hakimiyyət eşolanlarını təmizləmək tələbini özündə ihtiva etmir. Avropa Komissiyası o cümlədən Bolqarıstanın məhkəmə qərarlarının Avropa Birliyi ərazisində tanınmasının ləğv edilməsi də daxil olmaqla Bolqarıstana qarşı başqa cəza sanksiyaları barədə tövsiyələri rədd edib. Brüsseldən yarandılar ki, Bolqarıstanın təcrid edilməsi problemin pisləşməsinə gətirə bilər. Ümumilikdə Bolqarıstan üzrə Avropa Birliyinin hesabatı qəmgin təsirat bağışlayır. Sözçü Leitenbergerin dediyinə görə, hüquq mühafizə və ədliyyə strukturlarının formal mövcudluğuna baxmayaraq, cəmi təktük fakt sistemin işlək olduğuna dəlalət edir. Avropa Birliyinin hesabatında Rumıniya Bolqarıstana nisbətən az tənqid edilib. Heç olmasa dövlət strukturlarının cinayətkar ünsürlərin kütləvi şəkildə sızması deyilən Bolqarıstandan fərqli olaraq Rumıniya yalnız korrupsiyanın baş alıb getməsi üstündə pislənir. Amma Avropa Komissiyasının sözçüsü Leitenbergerin dediyinə görə qanun alilliyi prinsipinə Rumıniyada da tam riayət olunmur. Tənqidçilər Bolqarıstanın Avropa Birliyinə verdiyi ötəliklərə əməl etməməklə günahlandırır. Sofiya rəhbərliyi həmçinin xəbərdarlıq edilib ki, birliyin ölkələrində ona etimadın azalması nəticəsində Avropa Birliyinin sərhədsiz Şengen zonasına daxil olmaq, beləcə də birgə Avropa pul vahidindən istifadə etməkdə Bolqarıstan çətinliklərlə qarşılaşacaq.
Rövşən Rahiboğlu xəbər verdi. Birazdan başqa bir söhbətimiz olacaq beynəlxalq aləmdən. Amerika biznesi, biznesmenləri Rusiyadan gedir. ABŞ mətbuatının yazdığına görə Amerika iş adamlarını Rusiyada sıxışdırırlar. Bu barədə söhbətə birazdan qulaq asa biləcəksiniz. Yeri gəlmişkən bu yazını New York Times qəzeti dərc edib. Hələli isə yerli qəzetlərin yazdıqlarına keçək. Dəmir pulların tədricən dövrədən çıxarılması Azərbaycan iqtisadiyyatına necə təsir edəcək? Bu haqda Yeni Müsavat qəzeti məqalə dərc edib.
Azadlıq yazır ki, azad mətbuatın çevrəsi daralır.
İndi də icmal ətraflı.
Azadlıq qəzeti yazır ki, azad mətbuatın çevrəsi daralır. Dünən Söz Azadlığının Müdafiə Komitəsi mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı dərin masa keçirib və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyib ki, televiziyalar mətbuatdan 40 dəfə artıq reklam alır və indi elektron kivlərin reklam vəziyyəti ilə çap mediası arasında olan uçurum 40 dəfə artıb. Çap evi mətbəsinin rəhbəri Şahbaz Xudoğlu isə başqa bir məsələyə diqqət çəkib, deyir ki, vaxtilə rəhbərlik etdiyim mətbədə 20 qəzet çap olunurdu, indi isə 2 qəzet. Bu mətbəni yaradanda redaktorların üst tuta biləcəyi alternativ məkanın olmasını istəyirdim, amma 7 ildir öz fəaliyyətimlə bağlı pərt vəziyyətdəyim. Bunu da Şahbaz Xudoğlu deyib.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, dəmir pullar işləmir və bu da problemlər yaradır. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov bildirib ki, dəmir pulların işləməməsi və ya tədricən dövriyyədən çıxarılması ilə bağlı iki məqama diqqət yetirmək lazımdır. Birincisi odur ki, əksər ticarət obyektləri nümayişkarcasına kiçik pulları 2 və 5 qəpiklikləri qəbul etmədiklərini söyləyirlər. Baxmayaraq ki, qanunvericiliyə əsasən Milli Bankın buraxdığı istənilən əskinaz, o cümlədən dəmir pullar Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün ticarət obyektləri tərəfindən qəbul olunmalıdır. Bugün kiçik pulların istifadəsi ilə bağlı çox ciddi problem əngəllər var. Təəssüf ki, Milli Bankın qara qəpiyə adlandırdıqları pulların tam olaraq istifadəsinə nəzarət imkanları məhduddur. Hərçənd ki, Milli Bank dəfələrlə həmin pulların ticarət obyektləri tərəfindən qəbul edilməyəcəyi halda vətəndaşların hüquqlarını müraciət etmək vətəndaşlar müraciət etmək hüququna malik olduqlarını bildiriblər. Bundan başqa, ekspert bildirib ki, deməli, dövriyyədə iri əskinazların gəlməsi, iri əskinazların artması onların qiymətlərinin süni olaraq qalxmasına gətirib çıxaracaq. İri əskinazların dövriyyəyə buraxılması ilə bağlı Milli Bank qərar verərkən, bu prosesə başlayarkən hökmən həmin prosesin psixoloji tərəflərini də nəzərə almalıdır, deyib Vüqar Bayramov. Dövriyyədə orta aylıq əmək haqqından təxminən 2 dəfə artıq əskinaz olarsa, bu kifayət qədər ciddi psixoloji faktordur. Yeni Müsavatın yazısıydı bu.
Və ekspresə baxırıq. Bakı Moskvadan NATO-ya şikayət elədi. Azərbaycan Rusiyanın Ermənistana silah satışını asanlaşdırmasından narahatdır. Qəzet yazır ki, Rusiya Ermənistana silah satışının şərtlərini asanlaşdırıb, bu barədə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının baş katibi Nikolay Bardjoya dünən İran bağında bəyan eləyib. Onun sözlərinə görə bu addım Ermənistanın müdafiə qabiliyyətini möhkəmləndirməsinin məqsədi güdür. Belə ki, əldə olunmuş razılaşmaya görə təşkilat üzvü olan ölkələrdən biri hər hansı üçüncü dövlətin təcavüzünə məruz qalarsa, yardım mexanizmi dərhal işə salınacaq və yer gəlmişkən dünəndən Ermənistanda hərbi təlimlər başlayıb 4000-ə yaxın hərbiçi və mülki mütəxəssisin qatıldığı tədbirin adı belədir. Ermənistanın suverenliyi, ərazi bütövlüyünün müdafiəsi üzrə birgə müdafiə əməliyyatlarının hazırlanması və reallaşdırılması. Bu arada ekspresin əldə etdiyi məlumata görə Azərbaycan artıq məsələ ilə bağlı NATO-ya müraciət edib, Bakı Rusiyanın Ermənistanda daha bir hərbi baza yaratmasına, hərbi alyansın münasibət bildirməsini istəyir. Məsələ Bakıya səfəri planlaşdırılan NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons'la danışıqlarda da qaldırılmalıdır. NATO-nun bu məsələyə ilkin münasibəti belədir ki, Avropada adi silahlar haqqında müqavilənin bütün müddəalarına əməl olunmalıdır. Ekspres yazırdı bunu.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti yazır ki, Tbilisi Azərbaycan Dövlət Dram Teatrına Heydər Əliyevin adı verilmişdi. Deməli, Azərbaycan qəzeti həmçinin həmin teatrın direktor və bədii rəhbəri rejissor Qoça Kapanadze ilə müsahibəni dərc eləyib. Kapanadze həm deyib ki, bu məqama diqqəti yönəldib ki, heç Azərbaycanın özündə Heydər Əliyevin adına teatr yoxdur.
Və bizim Yol qəzetində tanınmış, demək, rejissor, kino tənqidçisi Ayaz Salayevlə müsahibə var. Ayaz Salayevə müxbir sual verir ki, ziyalı təbəqəsinin məhvi Azərbaycanda daxil olmaqla bəşəriyyət üçün fəsadlar törətməyəcək ki, məsələ bundadır ki, Ayaz Salayev özü qəzeti müsahibəsində deyib ki, ziyalı sinfi nəinki Azərbaycanda bütün dünyada məhv olub və deyir ki, bu sinfin məhvi bəşəriyyət üçün təhlükəli deyil, çünki dünya dəyişir və dəyişkənliklə barışmaq lazımdır. Cavanlar bizim dövrün gəncliyindən fərqli olaraq kitab oxumur, amma internetdən öyrənirlər və bəzi məsələlərdə bilikləri bizdən çoxdur. Moskvadakı müəllimin qızı mənə deyir ki, əgər atasının nəvəsinin 25 yaşına qədər bir kitab oxumadığını sağlığında bilsəydi, ürəyə partiyarda artıq başqa bir biz əsrdə yaşayırıq. Ayaz Salayev deyir.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz, həm söhbətiniz bu səhərdə bizi Ülviyyə Əsədzadə
və Şahnaz Bəylər qızı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rusiyadakı Amerikalı biznesinin əlindən alıb ölkədən qovulması barədə New York Times-da bir məqalə dərc olunub. Həmin məqalə barədə bizi Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov tanış eləyəcək. Biz Qorxmazla səhər saat 8-dəki verilişdə söhbət eləmişdik.
New York Times-da dərc edilən məqalə belə adlanır: İnvestisiyalar Kremlin şərində təliyə düşür. Burada Amerikalı milyarder William Broder'ın başına gələn mazaralar təksini tapıb. William Broder ən yüksək Rusiya dövlət rəsmilərinin bağlı olduğu qalmaqalın üstünü açır. Ancaq ümumən gələndə Rusiyada olan bu son təzyiqlər təksə Amerika şirkətlərinə qarşı yönəlməyib. Elə həmin məqalədə göstərilir ki, məsələn, BP şirkətinin səhmlərə malik olduğu BP TNK şirkətində də eyni təzyiqlər var. Yoxlama dalı ilə gəlir və şirkəti məcbur etmək istəyirlər ki, öz aksiyalarını yerli Rusiya şirkətlərinə satsın.
Qorxmaz, bəs məqalədə izah olunur mu ki, bu həmişədən belə olub, yoxsa Rusiyada bu təzə tendensiyadır, qərblərə qarşı belə deyə təzyiqlər?
Bu təzyiqlərin tipik xarakteri ondan ibarətdir ki, biznesmen gəlir, Rusiya rəsmiləri ilə çox ilginc əlaqələr quraraq, qısa müddət ərzində, 18 ay ərzində 850% gəlir götürən biznes qurur. Qatı avtoritar hökumət tərəfdarına çevrilir bu biznesmenlər. Konkret məsələn, bu William Broder'ın özü 2000-ci ildə Putin'in hakimiyyətə gəlməsini aktiv dəstəkləyən adamlardan biri olmuşdur və açıq şəkildə bəyan etmişdi ki, Rusiya avtoritar siyasi lider lazımdır və Putin'i öz şirkətinin ən yaxın müttəfiqi adlandırmışdı. Lakin sonradan Gazpromu yavaş-yavaş ələ keçirməyə başlayanda Rus hökuməti Broder'lə təbii ki, toqquşmalar olmuşdur və Broder'in şirkətləri əlindən alınmışdır. Broder Rusiyada topladığı 4 milyard dollardan 3 milyardını xaricə çıxarmağa nail olmuşdur. Ancaq şirkətləri əlindən alınmışdır və bu şirkətlər də Rusiya hökumətindən müxtəlif borclar alınmasında bir növ korrupsiya məqsədi ilə istifadə edilib ki, həmin bu şirkətin ayağında qaldım.
Və Qorxmaz, Azərbaycanla paralellər aparmaq olardı. Sən söhbətdən əvvəl belə deyirdin. Azərbaycanda da iş adamları 90-cı illərin sonlarında xarici iş adamları müəyyən müddət sıxışdırılırdı. Burada bir oxşarlıqlar var mı səncə?
Təbii ki, hamının yadındadır Minaret qrupun başına gələnlər. İlk üzrə bu şirkət Azərbaycana gəlib kütləvi şəkildə özəlləşdirmə qısalarını əldə etməyə başladı. Sonradan sıxışdırılıb çıxarıldı. Hamının yadındadır Paolo Pərviz. Onun məşhur deyimi ki, mən Heydər Əliyevin iqtisadi əsgəriyəm. Və sonradan ona olan təpkilər, onun biznesinin yavaş-yavaş əlindən alınması. Bir növ eyni qəndi. Korrupsiya kanalları ilə xarici biznesmenlər qısa müddət ərzində iri kapitallar qazanmağa başlayırlar, öz şirkətlərini qururlar. Bir müddət sonra işdən baş çıxarmağa başlayan hökumət rəsmiləri həmin şirkətləri sıxışdırıb, özləri həmin biznesləri ələ keçirməyə çalışırlar.
Qorxmaz Əskərov Vaşinqtondakı həmkarımız New York Times qəzetində çap olunan bir məqalə haqqında demək məlumat verdi. Eyni zamanda bu proseslə bağlı bəzi paralellər də apardı.
Birazdan biz həmin məqalənin New York Times-dakı məqalənin mətnini saytımıza yerləşdirəcəyik. Siz azadradiosu.saytından həmin məqalənin mətnini oxuya biləcəksiniz. Bizim radiomuz tezliklə təzə web səhifəyə keçəcək, təzə səhifəyə keçəcək və sizdən xahiş eləmişik ki, arzu və istəklərinizi bizimlə bölüşəsiniz. Bu bizim forumumuzun bu dəfə ki mövzusudur.
İlqar artıq irsiyyət hirfindən çıxış eləyib, deyir ki, artıq televiziya kanalı açmağın vaxtıdır. Halal olsun sizə.
Təşəkkür edirik. Burada xeyli bizə
komplimentdən.
Xeyli bizi tərifləyiblər. Ülvi bizi Gəncədən yazıb. Gəncə FM stansiyasında Azadlıq Radiosu yayımlansa da internet vasitəsilə Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisiyəm. Mən istərdim ki, siz nəzərə alın bunları. İkinci böyük şəhər olan Gəncədə FM tezliyində yayımlanın və yeni səhifədə imkan yaradılın, yaradılsın ki, internet bağlantısı zəif olan regionlarda da bu radionu asanlıqla dinləmək mümkün olsun.
Hələ ki, təkliflər gəlməyib, amma təşəkkürlər var web səhifəyə. Yəqin ki, biz web redaktorlarımıza təşəkkür eləməliyik ki, yəni oxucuların, dinləyicilərimizin bəyənirlər və izləyirlər.
Və Xan Lənkərandan bizə yazıb ki, açığını deyim, səhifənizin hansı şəkildə olacağı məni az maraqlandırır. Əsas odur ki, sizin radio mənim üçün həmişə olduğu kimi yenə də azadlığa açılan yeganə bacı olaraq qalacaq. Siz biz dinləyicilərə qızıl badədə zəhər deyil, taxta parçda məlhəm təqdim edənlərdənsiz. Siz həmişə azadlıq sevənlərin səsi olaraq Sizin həmişə azadlıq sevənlərin səsi olaraq qalmağınızı arzu eləyirəm. Təşəkkür edirik bütün dinləyicilərimizə və...
Bu komplimentlərdən sonra iki qat məsuliyyət düşür üzərimizə.
Amma hər halda təkliflərinizi gözləyirik. Bizim web redaktorla xüsusi həvəslə gözləyirlər ki, dinləyicilər saytı necə görmək istəyirlər. Vaxtımız yekunlaşır, əsas xəbər başlıqlarımız gəlsin. Bugün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinin Türkiyə hissəsinin təməl qoyma mərasimidir.
Bugün İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri BMT Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri ilə görüşməlidir. Şənbə günü dünyanın aparıcı 6 dövləti İrana 2 həftə vaxt verib ki, nüvə proqramını dayandırsın.
Bu qədər xəbər əsər burada başa çatır. Verilişi biz aparırız.